να καλημερίσουμε την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Λιάνα Κανέλη. Αγαπητή Λιάνα, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
Δύο σχόλιά σου θέλουμε σήμερα το πρωί. Ένα σχόλιο για το πώς βλέπεις την εξέλιξη των πραγμάτων στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν και με την πιθανότητα ακόμη και εντός της ημέρας να υπάρξει άμεση αμερικανική εμπλοκή και πώς βλέπεις την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή μέσα σε αυτό το πολεμικό πλαίσιο και μετά θα πάω και στη χθεσινή συνεδρίαση της Βούλης.
Θα αρχίσω από το δεύτερο του πρώτου ερωτήματος, το υποσκέλος της ερώτησής σου.
Για την Ελλάδα.
Πώς βλέπω την Ελλάδα. Τη βλέπω όπως τη βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα και φωνάζει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να στοχοποιείται. Η Ελλάδα γίνεται στόχος σε αυτόν τον θηριώδη ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ο οποίος έχει σφίξει την Ελλάδα κυριολεκτικά από το βορρά με την Ουκρανία και από τον νότο με τις εξελίξεις και τη σφαγή στη Γάζα στη Μέση Ανατολή, τώρα μπήκε και το Ιράν. Νομίζω ότι ανάμεσα σε αυτά τα συμφέροντα η Ελλάδα συμπιέζεται και συμπιέζεται άθλια και μπαίνει ο λαός σε πολύ επικίνδυνους δρόμους. Γι' αυτό και έχει νόημα η δικιά μας η έκκληση, η απέτηση, η πολιτική θέση να πεμπλακούμε από όλα τούτα. Από ανίερες συμμαχίες, από συζητήσεις νατοϊκών συμφερόντων, από τοποθετήσεις σε επίπεδο ένταξης όλου του λαού να υποφέρει στον πολεμικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κυρίως να μην απολέσουμε αυτό που είμαστε. Άνθρωποι ικανοί να διακρίνουν τη γενοκτονία από τον πόλεμο. Τη νόμιμη άμυνα από το νόμιμο συμφέρον, τάχα μου δήθεν.
Η αίσθησή σου λοιπόν είναι ότι η χώρα απειλείται να εμπλακεί ενεργά και άμεσα.
Άμεσα. Μα έχει ήδη εμπλακεί η χώρα. Τα τρία από τα τάνκερ που έφυγαν, τα μεγάλα αέρια τάνκερ που έφυγαν από την Αμερική, νομίζω από τη Φλόριντα, έχουν ήδη προσγειωθεί στη Σούδα. Συμφωνώ με τον Υπουργό Άμυνα, θα καθίσουμε να συζητήσουμε τώρα το αμυντικό σύστημα της χώρας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αξιωματικούς ένοπλες δυνάμεις να πάρουν την απόφαση αυτή. Το πρόβλημά μου είναι αν βρισκόμαστε στο στόχαστρο επειδή το θέλει ο ελληνικός λαός και επειδή είναι έτοιμος να πάρει ξαφνικά τα ντουφέκια και τα πιστόλια και να φωνάζει αέρα υπέρ του Ισραήλ.
Μάλιστα. Πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στην χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την Προανακριτική Επιτροπή για τα Τέμπη.
Πριν με πας, να σου πω κάτι. Με ρώτησες τι θα γίνει αν θα μπει η Αμερική στον πόλεμο.
Ναι,
γιατί υπάρχει και το πρώτο κεντρικό ερώτημα, το οποίο είναι θεμελιώδες για μένα. Ναι, εγώ θεωρώ ότι απλώς θα δημοσιοποιήσει την ήδη προαποφασιστή εμπλοκή της. Τώρα αυτό αν θα γίνει και έτσι, εμένα δεν με τρομάζει και μόνο η ιδέα, όχι επειδή η Αμερική είναι μεγάλη και ισχυρή, αλλά γιατί όπου πάτησε το πόδι της τα τελευταία χρόνια από τη Χειροσίμα και το Ναγκασάκι μέχρι σήμερα, από τη Χειροσίμα και το Ναγκασάκι, θέλω να το θυμίζω, τι σημαίνει πυρηνική δύναμη και ποια από όλες τις πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου είναι η μία και μόνη που το χρησιμοποίησε και δεν το χρησιμοποίησε εναντίον στρατών, το χρησιμοποίησε εναντίον πόλεων όπου οι άνθρωποι κοιμόντουσαν. Είναι κόπεδα το βράδυ. Μην ακούσω τώρα και τίποτα κουβέντες περί τρόπου λήξεως του παγκοσμίου πολέμου, γιατί αυτό είναι κομμάτι της απόρριτης προπαγάνδας. Ήδη έχει ακριβήνει πάρα πολύ στο διαδίκτυο παντού η Ισραηλινή προπαγάνδα, γιατί δεν περνάει στον κόσμο. Και δεν γίνεται κλικ, έχει πτώσει 32%. Και επειδή το πρώτο πράγμα που πεθαίνει στους πολέμους είναι η αλήθεια, εμένα με τρομοκρατεί η ιδέα ότι έχουμε δύο ειδών μέτρα και σταθμά για το ότι είναι κακιά πυρηνική δύναμη και καλή πυρηνική δύναμη. Δηλαδή πειράζει να χτυπήσει τη Ζαπορίζια, αλλά δεν πειράζει να χτυπήσει τους σταθμούς στο Ιράν. Κάποιοι που έχουν το δικαίωμα και κάποιοι δεν έχουν το δικαίωμα. Να εμπλακεί μια τεράστια δύναμη σαν την Αμερική κάτω με πρόθεση να βάλει μπότα στο έδαφος, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, για μένα είναι η αρχή μιας ολοκληρωτικής καταστροφής. Ιράν, Πακιστάν και Ινδία είναι σε αναστολή εχθροπραξιών και είναι και οι δύο πυρηνικές δυνάμεις. Καλά θα κάνουν οι άνθρωποι που βγάζουν εύκολα συμπεράσματα και κάνουν τον τοπικό αναλυτή να ανοίξουν ένα χάρτη να δούνε με τι συνορεύει το Ιράν, με ποιες χώρες συνορεύει το Ιράν, πού είναι το Ισραήλ, τα ξαναθυμηθούμε αυτά. Και τι κουβέντες θα κάνουμε για το πώς θα φτάσει πρώτα στην τσέπη μας και μετά στη σάρκα μας όλο αυτό το φρικτό κώδες για τον 21ο αιώνα πολεμικό παιχνίδι. Κάποιοι προσπαθούν να περισσώσουν τα οικονομικά τους.
Μάλιστα.
Και κάποιοι τα κέρδη τους, Νίκο, και είναι θλιβερό. Το ίδιο έγινε περίπου και στη Βουλή χτες.
Πάμε και στο άλλο θέμα λοιπόν τώρα.
Ακριβώς. Κάποιοι προσπάθησαν στη Βουλή χτες να περισσώσουν πολιτικά ωφέλη, να ισοφαρίσουν πολιτικές ζημίες. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είδε ως η δημοσιότητα θα έπρεπε ο λόγος του Καραθανασόπουλου, ο οποίος έβαλε κυριολεκτικά και με ευπρέπεια και με πολιτικό ήθος τα πράγματα στην πραγματική τους θέση, έτσι ακριβώς όπως είναι. Η διαδικασία ήταν, εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το πράγμα, επομένως αν έγραφα ή είχα μια λεζάντα θα έλεγα τσίρκο. Και ξέρεις κάτι, βλάπτοντας και το τσίρκο αυτό καθ' αυτό, την εποχή της αθωότητάς του, ειλικρινά σου το λέω, είχε τίγρες και λιοντάρια που βρυχώνονται με θηριδιαμαστές αόρατους και κυριολεκτικά σταζάρια πεγμένο και το αδίκημα το κεντρικό και κυρίως και πάνω απ' όλα οι 57 νεκροί. Είναι, ακούστηκαν πράγματα, σημεία και τέρατα και σε μια διαδικασία που ευτυχώς εμείς, και ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ είναι αριστερά, είχαμε αποφασίσει κυρίως εμείς να μην το νομιμοποιήσουμε από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν προαποφασισμένο που θα καταλήξει. Δεύτερον, γιατί εμπεριείχε εκείνη την αθλειότητα του διαχωρισμού των πολιτικών από τις ποινικές ευθύνες. Εσύ και εγώ είμαστε δημοσιογράφοι πολλά χρόνια. Εγώ κάμποσα περισσότερο από σένα. Να αρχίσω να πάω πού, πίσω στο ειδικό δικαστήριο, με εισαγγελέα τον Κωνσταντόπουλο και διαχωρισμό πολιτικών από τις ποινικές ευθύνες. Να το φτάσω μέχρι τη Χρυσή Αυγή που δεν έχει τελειώσει ακόμα η δίκη στο εφετείο. Και με διαχωρισμούς εγώ αναλαμβάνω τις πολιτικές ευθύνες του Μιχαλολιάκου. Και να πάμε τώρα σε πλημελήματα, σε μη διερεύνηση των πραγμάτων σε βάθος, σε έναν ευτελισμό της διαδικασίας με 4.200 ψηφοδέλτια.
Μάλιστα.
Και τόσο έπρεπε να είναι τυπωμένα, Νίκο. 4.200 ψηφοδέλτια σε 14 κάλπες με 3 προτάσεις επί 300. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος τον προϋπολογισμό, τον πολλαπλασιασμό, τον κάνω εγώ. 4.200 ψηφοδέλτια. Στην εποχή την ηλεκτρονική, των μηνυμάτων, των έτσι, των αλλιώς, εμείς με ένα χαρτάκι να πάμε να βάλουμε όχι πρόσωπο και αδίκημα, πρόσεξε, όχι πρόσωπο και αδίκημα.
Πρόταση.
Που έτσι και θέλεις να ψηφίσεις δύο, όπως είπε η κυρία χτες. Άμα ψηφίσεις δύο, άλλα μπορεί να λέει μία, άλλα να λέει η άλλη, αλλά αυτό να είναι νόμιμο. Τεινάχτηκαν πολλές λογικές χτες στον αέρα από πλευράς διαδικασίας και σκοπιμότητας. Η ουσία ποια ήταν, να πέσουν τα πάντα στη σκιά της ήπιας μαλακής αντιμετώπισης των πραγμάτων.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τη Λιάνα Κανέλη.
Και εγώ καλή μέρα και τα μυαλά κρατήστε τα εκεί που πρέπει και την καρδιά και τα πόδια σας προς Καλλιμάρμαρο. Γιατί η συναυλία της Τετάρτης με Μίκη Θοδωράκη θυμίζει δύο πράγματα. Την ομορφιά της αντίστασης και την αντίσταση της ομορφιάς στην ασχήμια του κόσμου.
Καλημερίζω τη Λιάνα Κανέλη. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Καλημέρα, Λιάνα.